Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញការចាប់នាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនទីផ្សារភីហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉កបដូរផែនការដោយមិនដកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន3ចេញពីបញ្ជីរបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់3នាក់មុនចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតដ៏សំខាន់របស់គណៈបកកុម្មុយនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយបាក់អាគារនៅខេត្តកែបកម្មកររងគ្រោះមិនទាន់បានសំណងតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរខេត្តតាមព្រំដែនបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរជាង 5,000 នាក់ចូលមកកម្ពុជាខណៈផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃអ្នកតាក់តែងច្បាប់ថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនរុករករាយដល់ធំមួយចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញករណីដែលនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលបំពាក់ទង់ជាតិរបស់ខ្លួនត្រូវបានខ្វាត់ទុកដោយកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូម៉ាសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់បានផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកកោះយុងសុកដែលជាប្រធានការិយាល័យកិច្ចការអាហ្វ្រិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកសាអ៊ីតបាដាមឈីសាប៊េស្តារីក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជំវិញការចាប់នាវាដឹកប្រេងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនមួយក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចរចាឲ្យដោះលែងនាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ MT Hankook Chimie និងអ្នកធ្វើការនៅលើនាវានោះទាំងអស់ចំនួន20នាក់ដែលរួមមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន5នាក់មីយ៉ាន់ម៉ា11នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់និងវៀតណាម2នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រឆាំងចោរសមុទ្រ300នាក់ជាមួយនាវាពិឃាតឆយយងដែលមានទម្ងន់4,400តោននៅតំបន់នោះផងដែរការចាប់នាវាដឹកប្រេងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងក្នុងការចរចាដើម្បីដោះលែងថវិការបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7,000លានដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កដោយធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលកន្លងមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ប្រើប្រាស់ថវិកានេះដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការទិញនិងចែកចាយនៃកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងបង្ការជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COVAX ទីផ្សារភិហុនទីក្រុងញូវយ៉កបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនអនុវត្តតាមគម្រោងផែនការក្នុងការដកចេញក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនចំនួន3ពីបញ្ជីផ្សារភិហុនតាមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលចេញដោយប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនោះទេទីផ្សារភិហុននេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីលើកមុនបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់ថែមទៀតជាមួយនាយកតកជាច្រើនរួចមកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនផ្សារភិហុនទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាខ្លួននឹងដកចេញក្រុមហ៊ុន Telecom Corp Limited ក្រុមហ៊ុន China Mobile Limited និងក្រុមហ៊ុន China Unicom Hong Kong Limited ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមបទបញ្ជាដែលបានដាក់ចេញដោយលោកត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលបានហាម5ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងបុគ្គលអាមេរិកនានាមិនឲ្យបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងតិចចំនួន31ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាចិននោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ប្រឆាំងតបវិញដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានដាក់ពន្ធនាគារអ្នកសរសេរប្លុកចំនួន3រូបដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបទចោទប្រកាន់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីមួយរូបរបស់ពួកគេ ដែលការដាក់ពន្ធនាគារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមហាសន្និបាតគណៈបក្សកុម្មុយនីសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលអន្តរការនៃការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅចុងខែនេះគឺជាពេលវេលានៃភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះស្របពេលដែលបេក្ខជនផ្សេងៗកំពុងតស៊ូនៅក្រៅឆាកដើម្បីអំណាចក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរបបផ្ដាច់ការមួយនេះបានបង្កើនការបង្ការរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកប្រឆាំងនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់មួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងទីក្រុងហូជីមិញអ្នករិះគន់ទាំង3នាក់ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យវៀតណាមដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់នោះត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រឆាំងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងរដ្ឋវៀតណាមលោកផាមជីដុងអាយុ54ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំខណៈពេលអតីតយុទ្ធជនជើងចាស់លោកវៀនថងថុយអាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំចំណែកសមាជិកវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមនេះគឺលោកលីហួមិញតាន់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំផងដែរតែក្រុមតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀងគូប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រាំមិនអោយដាក់ទណ្ឌកម្មមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានគាំទ្រការងាររបស់តុលាការអង្គការសង្គ្រាមពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនោះនៃបតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចៅក្រុមតុលាការសហព័ន្ធអ្នកស្រី Catherine Paul Fella ក្នុងសង្កាត់មហាឋាននៃទីក្រុង New York បានចេញសេចក្តីសម្រេចបឋមមួយប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិវិមានក្នុងការដាក់ពីនៃព្រំប្រទានឬ Civil ដល់សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់4រូបរបបបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលចេញដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើដំណើរដល់បុគ្គលិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់និងអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាំទ្រការងាររបស់តុលាការនេះដែលរួមមានការស៊ើបអង្កេតជុំវិញថាតើកងទ័ពអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរវាងពីឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2014ឬយ៉ាងណានោះចៅក្រមហ្វេឡាលើកឡើងថាដើមបណ្ដឹងនៅជុំវិញរឿងនេះអាចឈ្នះក្តីក្នុងការបង្ហាញថាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំពុំស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនិងមិនអាចជួសជុលបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានបដិសេធមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះទេតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានហៅបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំថាជាការវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នយុទ្ធសាស្ត្រព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងការប្រឆាំងផងដែរជុំវិញបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនេះមេដឹកនាំប្រទេសកាតាបានយាងមកដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់មេដឹកនាំជុំសមុទ្រប៉ែកបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាតានោះព្រះអង្គម្ចាស់រីកទីយិតនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉េតប៊ិនសាម៉ែនបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់សេកថាមីនប៊ីនហាម៉េតអាលថានីនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងអាល់អូឡារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភាគីទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបើកដំណើរការព្រំដែនផ្លូវសមុទ្រផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រជាជាតិឈូងសមុទ្រព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះបាទសាល់មែននឹងធ្វើជាប្រធានអធិបតីភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះចំនួនការទូតបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រទេសបារ៉ែននិងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរជាមួយប្រទេសកាតាប្រទេសទាំង4នេះបានចោទប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រអំពើភេរវកម្មដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកាតាបានបដិសេធអតីតអ្នកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទទទួលសំណូកនៅក្នុងអូក្រិតកម្មរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនតុលាការរកឃើញថាលោកឡាយសៅមីនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយទទួលសំណូកដ៏ច្រើនដែលមានចំនួនលើសពី93លានដុល្លារក្នុងមួយករណីលោកឡាយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមឃ្លាំមើលរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងឆ្នាំ2018និងត្រូវបានបណ្តេញចេញពីបក្សក្នុងឆ្នាំដដែលនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅដើមខែមករានេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំនៃការបាក់រលំអគារមួយនៅក្នុងខេត្តកែបដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករជាង30នាក់ស្លាប់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងវិស័យសំណង់បានលើកឡើងថាកម្មករដែលរងគ្រោះពីការបាក់អគារកម្ពស់6ជាន់នោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ និងសំណងជំងឺចិត្តផ្សេងទៀតនៅឡើយទេលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសំណងលើកឡើងថាមិនទាន់មានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេសម្រាប់កម្មករដែលរងគ្រោះពីការបាក់អគារក្នុងខេត្តកែបកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្រៅពីទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020មានករណីបាក់អគារកម្ពស់6ជាន់នៅខេត្តកែបសម្រាប់មនុស្ស36នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងៗផងដែរនិងរបួសជាង20នាក់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលោកសុកគិនប្រាប់ VOA ថាកម្មករជាច្រើននាក់ដែលរងគ្រោះពីការបាក់អគារមិនទាន់ទទួលបានសំណងតាមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីនៅឡើយពលគឺសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់និងជនរងគ្រោះរស់រានមានជីវិតបានត្រឹមតែទទួលការឧបត្ថម្ភជាលុយកាក់ពីសប្បុរសជននិងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ
បាទនិយាយចំមកដល់ពេលនេះតើតើទៅនឹងសំណងគឺអត់ទាន់បានទទួលអីទាំងអស់ទទួលបានតែថវិកាពីសប្បុរសជនដែលរដ្ឋាភិបាលរៃអង្គាសតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ជូនសាមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងសំណងផ្លូវច្បាប់អីគឺពួកគាត់អត់ទាន់ទទួលបានទេ
លោកតពុទ្ធីអាយុ54ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងថ្លៃលោកជួបម៉ាប់ដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារនៅខេត្តកែបនោះនិយាយថាលោកមិនបានដឹងអំពីរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការទេប៉ុន្តែលោកថាភរិយារបស់លោកជួបម៉ាប់កំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពទោះបីទទួលបានប្រាក់ $50,000អាមេរិកពីសប្បុរសជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតក៏ដោយលោកតពុទ្ធីប្រាប់ VOA ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតមកថាលោកបន្តថាភរិយាលោកជួបម៉ាប់ក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ជាមួយកូនដែលមានអាយុជាង10ឆ្នាំដែលធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការដ្ឋានសំណង់ដែលបាក់រលំនោះលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះភរិយារបស់លោកជួបម៉ាប់កំពុងរស់នៅជាមួយស្នាមរបួសពីការបាក់អគារនោះនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាអ្នកស្រីក៏មិនដឹងថានឹងត្រូវតស៊ូខាងច្បាប់ទៀតយ៉ាងណាដែរក្រោយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាចំនួន $10,000អាមេរិកសម្រាប់អ្នករងរបួសលោកទេពថនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងធ្លាប់ជាប្រធានគណៈកម្មការកោសលវិจัยលើអគារបាក់នៅខេត្តកែបនោះមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងបាក់រលំអគារនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការ
អូអានឹងតុលាការគេថាអូនមិនយើងយើងចប់ហើយថាចែកទេចប់ហើយ
លោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតដែលទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងតុលាការពីខេត្តកែបដែរនោះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបាក់អគារនេះទេលោកស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅពេលរសៀលនៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកម៉ាន់បូរ៉េតម្ដងទៀតនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទូរស័ព្ទរੂប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលនៅក្រៅហេតុការណ៍បាក់អគារដែលសង់នៅលើដីជម្រាលក្បែរភ្នំម្ចាស់អគារជាប្តីប្រពន្ធគឺលោកឯកសរុននិងអ្នកស្រីឈីវសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងនគរបាលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំក្រោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ $90,000អាមេរិកពួកគេត្រូវបានហាមមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាករណីបាក់អគារនោះផ្ដើមចេញពីការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងករណីបាក់អគារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក៏មានករណីអគារបាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់អតីតអភិបាលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនេះគឺលោកយុនមីនអះអាងថាក្រុមការងារខេត្តបានចុះឃាត់ការសាងសង់អគារនោះពីរដងរួចទៅហើយតែក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលសង់អគារនោះនៅបន្តសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបាក់អគាររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់លោកសុកគិននៅបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ទោះបីមានការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងគុណភាពសំណង់និងការពារសុវត្ថិភាពកម្មករក្រោយមានហេតុការណ៍បាក់អគារអ្វីដែលជាការបារម្ភមួយទៀតនោះគឺម្ចាស់អគារបាក់ស្រុតទាំងនោះមិនធ្លាប់ត្រូវបាននាំយកមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកគិន
តាំងពីខ្ញុំធ្វើការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនឹងមកអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កម្មករស្លាប់ឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយយើងអត់ទាន់មានឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏តុលាការណាចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ហើយអនុវត្តទូទាត់ទៅដល់នយោជកនោះឲ្យបានមើងម៉ាត់ដាក់ពន្ធនាគារឬមួយក៏ពិន័យវិស័យយើងអត់ទាន់មានឃើញ
លោកយុនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតនិងកែបនិយាយថាតុលាការខេត្តកំពតគួរតែពន្យល់នីតិវិធីសំណុំរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះតាមផ្លូវច្បាប់និងដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យសំណង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះក៏អាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជំនាញសំណង់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
រឿងដល់គេដាក់បន្ទុកគឺការបច្ចេកទេសនៅលើមេការណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជំនាញដែរបើតាមដែលយើងប្រមាលមើលណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើមន្ត្រីជំនាញដែរធម្មតាការសាងសង់មួយខុសពីស្តង់ដារយើងត្រូវតែដឹងជំនាញនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
បើតាមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានការសំណងនឹងប្រពន្ធថែមទាំងកូន2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់អគារនៅខេត្តកែបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរខេត្តនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង 5,000 នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍អញ្ញាធរកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងការធ្វើចតាល័យស័កនិងយកសំណាក់បានល្អហើយបានស្វែងរកពលករដែលចូលទៅផ្ទះដោយលួចលាក់បានយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃបានដឹងថាពលករខ្មែរសរុបជាង 5,000 នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញពលករខ្មែរចំនួន14នាក់ដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្រុកលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទពលករដែលចូលតាមច្រកខេត្តឧត្តរមានជ័យមានជាង 2,100 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន750នាក់ដែលត្រូវយកសំណាក់មកធ្វើតេស្តលោកបញ្យលថានៅពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ភ្លាមៗក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវយកសំណាក់ទេគឺយកតែករណីសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបញ្ជាឲ្យយកសំណាក់ពលករទាំងអស់ទើបអាជ្ញាធរបានយកសំណាក់ពលករដែលចូលមកទាំងអស់
ដំបូងយើងគោលការណ៍យើងគឺយើងពិនិត្យតែអ្នកដែលមានការសង្ស័យទេក៏មានការពិនិត្យឃើញមានឆ្លងយើងដឹងហើយថានៅតាមនៅព្រំដែនចកតែពលករឆ្លងតាមខេត្តបាត់ដំបងគឺមានដំបូងគឺមានពីរអ្នកក្រោយមកគឺយើងរកឃើញដូចជាដល់អ្នកអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចទៅចូលលោកដាក់បញ្ជាគឺត្រូវតែយកសំណាក់ទាំងអស់យើងក្រោយតតការហ្នឹងគឺយើងយកសំណាក់ទាំងអស
់លោកឌីរ៉ាដូបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយអាជ្ញាធរបានរៀបចំកន្លែងចាត់តាល័យស័កជាង10កន្លែងក្នុងនោះមានសាលារៀនផងដែរលោកបន្ថែមថានៅតាមច្រកតូចៗក៏មានការរឹតបន្តឹងផងដែរដើម្បីធានាថាមិនមានពលកររត់គេចពីការធ្វើចាត់តាល័យស័ក
តាមបណ្ដាច្រករបៀងគឺសិតតែមានកម្លាំងតាមបណ្ដាច្រកហើយយើងដាក់ជាងការតឹងរឹងគឺមិនឲ្យឆ្លងកាត់ទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺអត់មានពលករណាម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់តាមច្រករបៀងទេគឺតម្រូវឲ្យឆ្លងតាមច្រកឃ្លីអន្តរជាតិមានបុស្មាច់ហើយមានច្រកជាប
់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកឃ្លោកហួតមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកសំណាក់តែអ្នកមកពីខេត្តប្រឈមចំណែកអ្នកមិនមកពីខេត្តប្រឈមត្រូវធ្វើចត្តាល័យស័កលោកបន្តថាការពីដើមឡើយពលករត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាល័យស័កក្នុងខេត្តស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដែលលោកថានៅទីនោះពួកគេត្រូវបន្តការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងយកសំណាក់មកធ្វើតេស្ត
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នឹងវិញកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រោះវាទោះបីខាងខេត្តខ្ញុំមិនបានយកសំណាក់ប៉ុន្តែទៅខេត្តផ្សេងខេត្តផ្សេងគេយកហើយក៏មានលិខិតមួយផងក៏ស្រួលដែរ
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
រាល់ពលករដែលចូលមកកម្ពុជាទាំងអស់ទោះមុនការផ្ទុះការរាតត្បាតក្នុងប្រទេសថៃចាំបាច់ត្រូវយកសំណាក់លោកស្រីបន្តថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តនីតិវិធីនេះគឺត្រួតពិនិត្យអ្នកឆ្លងតាមព្រំដែនហើយប្រសិនបើមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេនឹងបញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅតាមខេត្តជាស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័កតាមដានសុខភាពនិងយកវត្ថុសំណាករបស់ពួកគេលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបន្តថាក្រោយមកមានការយកវត្ថុសំណាកនៅច្រកចេញចូលតែម្ដងដោយមិនបញ្ជូនពលករទៅខេត្តដែលពួកគេរស់នៅនោះទេ
យើងធ្វើតេស្តពេលគាត់មកដល់ហើយនឹងធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃនឹងធ្វើតេស្តម្សៅទៀតនៅថ្ងៃទី13
លោកស្រីបន្ថែមថាន
េះយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មែនទែនទៅលើបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរសរុបប្រមាណ1400នាក់ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលកន្លែងចត្តាឡីស័កត្រូវបែងចែកតាមស្រុកចំនួន7
បាត់ដំបងខ្ញុំដូចតាំងពីដើមមកចូលប្រហែលលើ50ក្រោម100ហ្នឹងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងចូលមកបាទដូចមិនមានកើតអីទេបាទគឺយើងបានរៀបចំកន្លែងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កទទួលពលករហ្នឹងបានមកចត់បាទដោយសារគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងមានរបបអាហារមានគីតអីសម្រាប់ជូនគាត់អញ្ចឹងបង
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តថាសាលារៀនខ្លះអាចនឹងអស់ពលករធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបើកបវេសនកាលគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាលោកឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះសាលារៀនដែលនៅសល់ការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ពលករអញ្ញាធរអាចសុំការពន្យារពេលចូលរៀននៅសាលានោះលោកងួនរតនាឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងខេត្តរបស់លោកពលករដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានមានតែ 4-5 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ញាធរបានហៅពួកគេមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកន្លែងដែលអញ្ញាធររៀបចំឲ្យដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះនោះទេអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូពេលដែលផ្ទុះជំងឺកូវីដក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនក្នុងប្រទេសថៃមានពលករជាង 2,000 នាក់ដែលចូលមកកម្ពុជាកាត់តាមច្រកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពលករចូលមកកម្ពុជាមានចន្លោះពី20ទៅ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាអ្នកដែលចូលតាមច្រកតូចតូចក៏អាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងបានគឺអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងយកពួកគេមកធ្វើចត្តាឡីស័ក
ទោះជាគាត់មិនចូលតាមយើងនឹងជួយក៏ដោយគាត់ចូលតាមឯកជនគេថាទៅដល់មូលដ្ឋានវាបានណែនាំមូលដ្ឋានគេថាយកគាត់ទៅដល់មូលដ្ឋានយកគាត់មកកន្លែងចត្តាឡីស័កជាចំណុចមួយដែលយើងបានគ្រប់គ្រងបាន
មន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលលោកខុនថារ៉ូលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីជួយពលករខ្មែរឲ្យដូចពលករថៃដែរលោកខុនថារ៉ូបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធានាថាការជួយពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមរយៈបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាពដើម្បីកុំឲ្យពលករត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញពេលបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថានឹងបន្តអូវឡាយយូរទៀត
វាមិនគ្រាន់តែថាមានបញ្ហាឡើងយើងបញ្ចេញតែកញ្ចប់ថាវិការហើយចប់ទៅពួកគាត់ប្រឈមដែរនឹងដូចពលករហ្នឹងកាលណាស្ថានភាព COVID ហ្នឹងវាប្រសើរទៅឲ្យថាថៃនៅប្រសើរទៅគាត់នៅតែ risk គាត់ទៅតែជួយប្រឋានហានិភ័យទៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មាននិរន្តរភាពទេកាលណាតែគាត់មកវិញវាគ្រាន់តែជាកត្តាខាងក្រៅទេប៉ុន្តែកត្តាខាងក្នុងរបស់គាត់គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនឹងការអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយ
ប្រទេសថៃកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលករណីឆ្លងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថាមនុស្សជាង500នាក់ដែលភាគច្រើនជាពលករបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃក៏បានចេញបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលឆ្លងច្រើនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការ
ស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអូស្ត្រាលីទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញល្អាងភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋមានចំណាក់46,000ឆ្នាំរបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានរិះគន់ខ្លាំងដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពាក្យ Never Again គឺជាចំណងជើងរបស់របាយការណ៍ស្ដីពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រួមមួយរបស់សភាចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញល្អាងបុរាណ Chu Khang Gorge នៅក្នុងតំបន់ Pilaba នៃរដ្ឋ Western Australia ដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Rio Tinto នៅក្នុងឆ្នាំ2020ជំរកល្អាងថ្មនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមនៅក្នុងស្រុកដែលមានវ័យចំណាស់46,000ឆ្នាំលោក Pat Dodson សមាជិកប្រសិទ្ធិបានចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយវាគឺជាហេតុការណ៍ដែលអាចបញ្ជាបានរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាសេចក្តីសម្រេចបំផ្លិចបំផ្លាញជំរកបុរាណនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ជនជាតិដើមដែលជាម្ចាស់ទោះបីជាគេដឹងពីតម្លៃផ្នែកបុរាណវិទ្យានៃកន្លែងនេះក្តីនឹងជាសកម្មភាពមិនអាចដោះសារបានពួកគេងប់ងល់នឹងការរុករករ៉ែដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្រុមជនជាតិដើមបាននិយាយប្រាប់អង្គស៊ើបអង្កេតថាវាគឺជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយចំពោះកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះបានលើកឡើងអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន7រួមមានអនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Rio Tinto សាងសង់ឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញនៅតំបន់នោះនិងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបោះបង់ចោលគម្រោងរុករករ៉ែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Dina Kemp នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅក្នុងវិស័យរុករករ៉ែនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland បាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាវប្បធម៌ជនជាតិដើមត្រូវតែមានការការពារជាងនេះអ្នកស្រី Dina Kemp បាននិយាយក្នុងដីដើមថា
This inquiry has really lifted the lid on all of the complexities, the flaws in the system, and the failure to protect important heritage.
ការស៊ើបអង្កេតនេះពិតជាបើកផ្លូវសម្រាប់បញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងអស់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនិងបរាជ័យក្នុងការការពារកេរដំណែលដ៏សំខាន់មួយនេះប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញដល់ពួកគេផងដែរពីការមិនចង់បង្ហាញនិងចែកចាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេបានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជាព័ត៌មានទូទៅនឹងអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងដីនៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនិងការស្នើសុំព័ត៌មានយើងមានព័ត៌មានលម្អិតច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់សោកនាដកម្មនេះ
កាលពីមុនក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានសុំទោសសម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញល្អាងបុរាណនេះរឿងអាស្រូវនេះបានបង្ខំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ3រូបលាលែងពីក្រុមហ៊ុនការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៅលើល្អាងបុរាណ Chu Khang Gorge មានភាពស្របច្បាប់បបោស្រាយតាមច្បាប់រដ្ឋ Western Australia ឥឡូវនេះគេកំពុងពិនិត្យមើលច្បាប់របស់រដ្ឋនេះឡើងវិញអង្គស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាច្បាប់នេះពិតជាហួសសម័យនិងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សភាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញនៅឆ្នាំ2021ហើយគេរំពឹងថានឹងមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីអនុសាសន៍នានាទោះបីជាការរកឃើញរបស់ខ្លួននឹងមិនមានអនុភាពផ្លូវច្បាប់ក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.